taisīju varu vīkst.
Kas tas ir?
Cukurūdens.
Jums arī kaut kas ir rokā?
Jā, palīdzēju meitai taisīt vilciņu.
No kā?
Interesanti kompaktdisks, daži metāla uzgriežņi, karstā līme un roku veiklība.
Un darbojas?
Jā, strādā.
Ko tu te redzēji? Kas tas bija?
Elektrība.
Kas tev te patika?
Vispār viss. Te ļoti interesanti ir viss. Jā.
Nu tāda pati interesantākā lieta.
Nu man patika hidrauliskās tās rokas pamēģināt, jā.
Tas ar tām špricēm?
Jā.
Un tev?
Man arī patika vislabāk tās hidrauliskās rokas pagaidām.
Un otrā vietā?
Es domāju, šitais balansējumais rīks.